радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате седмичния обзор на Радио К2 на шестия ден. Аз съм Илияна Бановска, работим с тон режисьора Асен Младенов. Темата днес, уважаеми слушатели. На 326-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 308-я ден от кабинета Орешарски, на 295-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, един ден след протеста да се ядосаме ние, утре може да е късно, срещу натиска върху свободата на словото, след като се случи инцидента с журналиста Генка Шикерова. 281 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори. 145 дни след скандала с Христо Бисеров. 107 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 59 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното. 138 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против. 141 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014. 43 ден след като 42-то народно събрание прие избирателния кодекс и 33 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. 10 дни след като народното събрание гласува заместник председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК. 16 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите. 8 ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в избирателния кодекс. 52 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 43 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 111 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председател на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията. И 46 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне заради неефективност на комисията. И 24 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров. 82 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста. 65 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой и нищо не може да бъде над БСП и България». И 29 дни след като БСП отстрани Първанов. 8 ден след като Първанов обяви евролистата на АБВ. 74 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 60 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията. 5 дни след като САЩ ни препоръча «Трябва да бъдете на штрек за корупцията». Произнесено беше в България от заместник държавния секретар Виктория Нюланд. 2 дни след като Европейския парламент прие препоръка за спирането на европейските фондове за България, в която призовава Европейската комисия, цитирам, да възприеме решителна позиция по отношение на България и сериозно да разгледа въпроса дали изобщо е възможно използването на средствата на общността съгласно правилата й и в доклада за освобождаване от отговорността по изпълнение на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012. В точка 296 под заглавие «Липса на напредък в България» пише, че в последния доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка, комисията отчита, цитирам, «липса на напредък, продължаваща силно разпространение на корупцията и наблюдаваното в страната принципно затруднение за разпределение на отговорностите и поправяне на грешки в България». 66 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с 3 въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждане на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 58 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 26 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание. 13 дни след като президентът Плевнелиев свика четвърто заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по темата Украина. 58 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността. 54 дни след проведените по инициатива на министър-председателя отваря Орешарски национален форум «Правителство бизнес» с 4 панела за дискусия, визия за икономиката на България, икономическа и социална политика, регионална политика и развитие, земеделие. 35 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. 29 дни след конгреса на Европейската народна партия, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 50 дни преди изборите за Европейски парламент. 27 дни след путиновската по време траена, но не и по съдържание, пресконференция, открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 23 дни след като Софийският апелативен съд пусна под домашен арест Октай Еним Ахмедов и 2 дни след като той заяви, че влиза в политиката. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България. 16 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив?
Радиото, по което говорите вие.
Радио КАДВЕ.
С мен Илияна Бановска.
С тази голяма тема казвам и добър ден на първия събеседник в ефира на Радио КАДВЕ. Това е господин Али Осман Имамов, заместник-председател на ДПС и на 42-то Народно събрание, председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Добър ден.
Господин Имамов, чухте кратката хронология, която се опитвам да направя в началото на предаването, за да можем да разберем в каква координатна система се намираме 50 дни преди изборите. Кое е най-важното, което ще откроите вие в тази хронология?
Аз не би казал, че кратка, доста подробна е вашата хронология и излиза извън рамките на България. Според мен от тук нататък стават важни вече събитията, които ще се случат в бъдеще. А най-важното събитие, върху което концентрират своето внимание и своите действия политическите субекти, това са предстоящите избори. Аз съм убеден, че всичко, което се прави от тук нататък, ще бъде подчинено именно на тези избори. Имайте предвид, че те ще имат извинете, огромно значение не само за Европейския парламент и за нашето присъствие в този парламент, а и за политическите събития и политическото развитие на ситуацията в България след тези избори. Основният въпрос е дали правителството ще продължава да управлява или тези избори ще бъдат начало на едни предсрочни избори в нашата страна.
Доскоро сякаш вие не се съмнявахте от ДПС, че това правителство ще изкара пълния си мандат. Това нова теза ли е?
Не, не е нова теза. Ние винаги сме били убедени, че това правителство ще изкара мандата си и ще работи в тази посока, но едва ли има анализатор или политик, който с 100% увереност и категорично да заяви това.
Но това, господин Имамов, няма ли да е не полезно, не добро за ДПС? Защото при едни предсрочни парламентарни избори е напълно възможно и се очертава все по-ясно да се промени политическата конфигурация, да влязат нови субекти, гласоподавателите да променят пропорцията, в която се намират водещите политически партии и евентуално ГЕРБ с други коалиционни партньори да застане на водаческото място на БСП в следващият парламент и вие, ДПС, да не сте онзи винаги присъстващ политически балансьор, който уравновесява липсващите гласове на съответната политическа партия, която става мандатоносител.
Можете да го кажете направо, не се ли притеснявате от обстоятелството, че ДПС няма да бъде във властта след едни евентуални предсрочни парламентарни избори?
Да.
Да, има такава вероятност. Но аз пак повтарям, тя не е толкова голяма, колкото друга ситуация, в която ДПС може да се окаже в коалиция или в сътрудничество с други политически сили при съставянето на едно ново правителство.
Например, с ГЕРБ?
На този етап не мога да коментирам такива детайли, но вие изброихте само някои от възможните изходи от политическата нестабилност след европейските избори. Възможно са и други ситуации с участието и на нови субекти, както вие казахте.
Добре, но ви питам специално за ГЕРБ, защото, често казано, приятно впечатление прави за топлянето на отношенията, което, нека да подчертаем, ДПС като умен политически балансьор успя да инициира отношенията между първата политическа сила с най-висок резултат от предишните парламентарни избори ГЕРБ и вие ДПС, какво имам предвид? Вие ги подкрепихте за правото им да имат заместник-председател в Централната избирателна комисия. Даже, може би, сте обсъждали, но не знам защо не се получи, те да имат и председател. Те пък ви подкрепиха за това да имате добре пропорционирана квота в Централната избирателна комисия, която съответства на вашият пък брой народни представители в 42-то народно събрание. Какъв знак давате?
Определението приятно едва ли някои политици ще го приемат като такова, но определено тук не става дума за някакво общо политическо сближаване между двете политически сили.
А защо не?
Това, което вие споменахте за изборния кодекс, беше един политически ход на зрялост. Най-вече от страна на ДПС и от страна на ГЕРБ, разбира се. Едно доказателство за това, че две политически партии трябва да намерят начин за координация и съгласуване на своите политически действия, въпреки че те могат да бъдат съвършено противоположни от гледна точка на политическите си цели и задачи, от гледна точка на идеологията, която изповядват. Аз определено смятам, че това наистина беше един зрял политически ход, който реши един много заплетен, сложен казус в току-що приетите текстове на изборния кодекс. Също това беше една поправка на изборния кодекс, която беше решена съвместно от ДПС и ГЕРБ.
Ето къде е приятното, господин Имамов. Вие сам го казахте. Проявявате политическа зрялост, независимо от противоположностите между двете партии, ГЕРБ и ДПС. Ето това отсъства 24-5 години от политическия живот в България, независимо, че го виждаме, например, ярко в Германия.
Напълно съм съгласен с вас.
За това ви питам, защо трябва да се отрича, че е възможно да продължите да задълбочавате тази политическа зрялост в името на онова, което пренасям разговора в по-широка рамка, което липса, например, в живота ни. Справедливост, справедливо правосъдие, справедлива възможност за право на труд.
Вижте, има един безспорен критерий, в името на който всяка политическа партия трябва да приложи усилия да пренебрегне партийните си интереси и да търси допирни точки с другите политически субекти. Този критерий е интересите на България. Ако тези интереси много ясно бъдат формулирани и бъдат приети като политически цели на политическите субекти в страната, мисля, че всичко останало отива на заден план и това може да бъде основание и за съвместно управление на държавата. Разбира се, нашата сдържаност да говорим конкретно за отделните партии, имам предвид ГЕРБ, БСП и така нататък, се основава именно на обстоятелството, че на този етап ние не можем от гледна точка на този критерий да оценим тяхната готовност за политическо сътрудничество. Това може да стане ясно, евентуално след европейските избори. Когато подобни разговори са неизбежни, като се имат предвид резултатите от тези избори.
Стоп за момент. Политическа сдържаност, казвате, към ГЕРБ и БСП. Вие, ще използваме грословица малко, политически несдържано управлявате с БСП вече поне трети мандат, трето правителство.
Едно е да управляваш, друго е да имаш намерение да управляваш с някоя партия.
Тоест новото ви плаши.
Ние в момента управляваме по решение на избирателя на последните парламентарни избори.
Дали?
Колкото и неудобни да са те от гледна точка на парламентарното съотношение на политическите сили и от гледна точка на условията, при които работи днешния парламент. Несигурно, нестабилно, неясно, провокирано и непрекъснато от опозицията, за която споменахте, че няколко пъти във вашия нос, че трябва да бъде конструктивна, да помага за решаването на ежедневните тежки проблеми на обществото. За съжаление, това не се случва в днешния парламент.
Дали управлявате по силата на желанието на гласоподавателите? Първи въпрос. И страх ли ви от новото? С БСП вие, както казах, сте проигравали вече възможностите и да се разбирате, и да удовлетворявате взаимните си политически интереси?
По първия ви въпрос, определено ние не сме узурпатори на властта, не сме окупирали Народното събрание.
Кои ние?
Не сме тези, които подкрепят правителството.
ДПС ли имате предвид или говорите?
Казах, тези, които подкрепят правителството.
Атака подкрепя ли?
И БСП, и ДПС, разбира се.
А Атака?
Така че ние няма как да не бъдем в тази позиция, в която сме сега, без решенията на избирателя на последните избори. Естествено, този избирател реши активно участие в работата на парламента да взема и Атака, защото в противен случай политическата ситуация ще бъде съвършено различна.
По втория въпрос, плаши ли ви новото? Едно съжителство в управлението с ГЕРБ.
Вижте, на този етап нашата задача е да подкрепяме правителството на Орешарски, както сме го подкрепили до сега, както и в законодателния орган, така и във всичките му действия, свързани с решаването на проблемите на обществото. Ние в тези си намерения няма да променим положението си до предстоящите избори. Естествено, след това са възможни промени и всичко ще зависи от резултатите от тези избори.
Така, в конкретното да отидем, което е от днешния ден, преди изборите. На едно странно, ще го кажа странно, защото остана извън обсега на камерите, микрофоните и журналистическите въпроси и беше сякаш неочаквано за обществото, но може би очаквано от правителството, посещение на заместник държавния секретар на Съединените американски щати Виктория Нюланд. Тя каза, трябва да бъдете на штрек за корупцията. Дни след това Европейския парламент прие препоръка за спирането на европейските фондове за България, която, нека да кажем в името на истината, не е задължителна, но думите, определенията, вие имате достатъчно политически опит, за да имате чувствително ухо, да възприеме комисията решителна позиция по отношение на България и сериозно да разгледа въпроса дали изобщо е възможно използването на средствата в общността, и констатацията, че има липса на напредък, продължаващо силно разпространение на корупцията отново и наблюдаването в страната принципно затруднение за разпределение на отговорностите и поправяне на грешките в една глава, липса на напредък в България, не ви ли дава ясни знаци, че това 42-ро Народно събрание, независимо колко живот му остава, трябва да си постави първа задача да премахне корупцията в България?
За съжаление, заключенията за липса на напредък в борбата срещу корупцията не могат да бъдат отречени в България. Това ни дава основание да мислим не само посланията от страна на нашите американски партньори и приятели. Що се отнася до това, което се случва в Брюксел, то има по-скоро чисто политическо предназначение, насочено главно към намеса в политическата ситуация и предстоящата политическа борба в България във връзка с европейските избори. Там ясно беше подчертано, че констатациите от мониторинговия доклад, колкото и неблагоприятни да са спрямо България, нямат пряко отношение, както вие казахте, към едно евентуално решение за спиране на европейските фондове на България. Това зависи от много други фактори. Освен това, като процедура в Европейския съюз е почти, бих казал, малко вероятно събитие. До сега не се е случило, а за да се случи, трябва да бъдат предприети мерки, които засягат всички членове на Европейския съюз. Така че между двете събития аз не намирам толкова пряка връзка.
Пряката връзка е думата корупция.
Европейската народна партия желая по някакъв начин да помогне на своите приятели в България на предстоящите избори. Аз очаквам и други подобни ходове на европейско равнище.
Но пряката връзка е думата корупция. И пак ви питам, 42-то народно събрание, какви приоритети си поставя, след като за корупция не говорят и от Съединените американски щати и от Европа? А вие сте пък председател на комисията по економика. Да.
Именно в тази посока аз мога да ви кажа. Ние предприемаме мерки, които имат пряко отношение към корупцията. Това са мерките, свързани с ограничаване на регулаторните режими, мерките за облекчаване на бизнес средата, за намаляване на ролята на администрацията по отношение на бизнес средата, мерки, свързани с ограничаване на монополизма, защита на конкуренцията. Всичко това има пряко или косвено връзка с борбата с корупцията. Разбира се, тя има и други аспекти, които са извън работата на нашата комисия. Но моето убеждение е, въпреки трудните условия, Народното събрание работи активно в тази посока. С убеждението, разбира се, че ние до изборите няма как да решим всички тези проблеми.
Така е. Но, как ще коментирате вие, господин Имамов, честно, можете ли да го коментирате? Дали това правителство се справя в борбата си срещу престъпността?
Аз бих казал следното. Това правителство работи толкова добре, а може би и по-добре, борбата срещу престъпността от всички досегашни правителства. А дали успява, в това отношение не мога да бъда толкова категоричен, но убеден съм, че има воля, има и действия реални, които са насочени в тази посока и които в никакъв случай не могат да бъдат определени като управленски песимизъм или пасивност по отношение на борбата в тази много важна посока за решаване на днешните проблеми на обществото.
Да се ядосаме днес, утре може да бъде късно. Това беше слогана на протеста вчера. Срещу натиска върху свободата на словото, който се изразява в нападения срещу журналисти. Вашият анализ?
Това е тревожна тенденция. Аз се наричам тенденция, защото тя се основава на повторение, на систематичност в подобни действия. Това трябва да бъде един знак за управляващите, че е необходимо да бъдат предприети по-категорични мерки в това отношение. Що се отнася до този слоган? Аз бих казал, че по-добре да българския народ да се ядоса на предстоящите избори. Това ще бъде полезно, както за България, така и за всички, които вече десетки, ако не стотици дни се ядосват вечер по улиците на София. Нека това да се превърна в едно огромно желание този български народ да изрази своята воля по категоричен начин на следващите избори.
Още един честен отговор ще ви помоля, господин Осман Имамов. Вие смятате ли, че тези комисии, които направи 42-то Народно събрание безпрецедентно до сега, които да разследват предишното управление на ГЕРБ, различни случки, свързани с Христо Бисеров, срещи на министър-председателят на предишното правителство на ГЕРБ Борисов с престъпни субекти, авиоотряд 28, Тефтер Чето Златанов, смятате ли, че това е работа на парламента?
Формално погледнато, това е в правомощията на парламента, без той да се превръща в орган, който да раздава присъди. Но имаме вече примери за това, че работата на тези комисии подпомагат правосъдната система в изясняване на отделните ситуации и в предприемане на конкретни мерки, които водят до санкции на виновните. Така че аз не смятам, че тези временни анкетни комисии, които се създават в парламента, които определено имат и чисто политически цели, са излишни и са губени на време от страна на парламента. Но по принцип тези комисии са механизъм, който се използва най-често от опозицията.
А в момента са създадени от управляващите, така ли?
Вижте, разбира се, доколкото парламента трябва да вземе решение за създаването на която и да е комисия с гласуване, съвсем нормално да се очаква, че не всяко предложение и не всяко искане на опозицията може да бъде прието.
Добре, но честно, вие смятате ли, че съдът в момента за пореден път се нагажда, без дори може би да му е казано на ушенце, към управляващите? Решението Филип Златанов да бъде осъден на 3 години и половина, извинете ме, заради това, което си е писал в едно тефтерче, май не почива на юридически аргументи.
Аз не очаквам вие да искате от мен да давам оценка на работата на съда. Това не бих могъл да го направя.
Се измъквайте. Но вие сте политик с много висока това, политическа и юридическа култура.
И това имах предвид, когато казах, че тези комисии могат да дадат достатъчна информация, която може да бъде полезна по-късно на правораздавателните органи да вземат правилно решение.
Не беше ли правилно...
Но не бих използвал израза нагаждане.
А какво?
Това са две независими власти. Колкото и да са сериозни съмненията, че има някаква непозволена форма на колаборация, аз не съм склонен чак до такава степен да обвинявам правосъдната система. Края на краищата, тя ако прави понякога компромиси, те не са в името на целта да се стигне до истината в едни такива процеси.
Но дайте пак да си говорим честно. Вместо да се стигне до поръчителите на това тефтерче, да, защото това момче, извинете ме, е една мъшичка. Те го наказват да лежи в затвора. Разбира се, това ще падне вероятно на втория, трета инстанция или ще се промени по някакъв начин. Без обаче съда да си направи труда, т.е. прокуратурата по-скоро да си направи труда, да бръкне надълбоко, независимо дали си окаля ръката до лакътя. И да види кой му е диктувал на ушенцето.
Аз съм съгласен с вас, че трябва да се стигне до края. Т.е. трябва да се стигне до поръчителите. Но вижте каква ситуация имаме в момента. Обстоятелството, че не се стига до поръчителите, до известна степен създава внушение, че едва ли не съда се съобразява с сегашната опозиция. Защото поръчителите, ако има такива, те са свързани с предишното управление. С тези, които днес са в опозиция. Къде е логиката съда да се съобразява именно с опозицията, а не с управляващите?
Добре, бихте ме по точки. Тук обаче веднага нещо, което ви засяга близко. 23 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест покушителят срещу вашият лидер Ахмед Доган, Октай Ени Мехмедов, и 2 дни след като той заяви, че влиза в политиката. Днес. Това справедливо ли е?
Подобно заявление не се мери с подобни категории, справедливо или несправедливо. Това си е негова работа. Ако
не, справедливо ли е решението на съда?
Според нас не е справедливо, но ние до известна степен сме в очакване да чуем следващите инстанции на съдебната система и аз съм сигурен, че ще стигнем до справедливо решение. Що се отнася до неговите намерения, това си е негова работа. Може да пожелае и да стане президент.
Като казахте да стане президент, вашият колега Янко Янков миналата седмица тук в ефира на Радио К2 заяви, че вашият лидер Ахмед Доган, говорихме във връзка с 60-годишният му рожден ден, е много подходящ за президент на България. Би бил чудесен, справедлив на мястото си президент. Вие как мислите?
Ами, бих казал следното по този ваш въпрос.
Какво?
Ако той не се казваше Ахмед, неговите политически и личностни качества биха превъзхождали многократно много от кандидатите за президенти и тези, които са президенти в момента или са били, вероятно ще отстъпват на неговата кандидатура.
Обаче защо като се казва Ахмед да не може?
Знаете ли, това е дълга тема. Тази тема е свързана не само с ситуацията в България и отношенията мнозинство-малцинства, но и в други държави, някои от които твърдят, че са люлка на демокрацията и водят наистина един изключително демократичен и толерантен живот. Аз би го определил последния начин. Това е синдрома на втория. Младсиствата винаги са били осъдени да бъдат втори.
Е, добре, и тогава защо вие продължавате тая политика да сте втори? Днес, например, се учредява в Боровец национално ромско обединение в подкрепа на ДПС. Национално ромско. А не българско. Еми ето, малцинство с малцинство. А защо нямате, защо не създавате българско обединение в подкрепа на ДПС?
Чакайте, това е българско обединение.
Да, така е, че е българско.
Това не е американско, или френско, или гръцко, или така. Това е българско-ромско обединение в подкрепа на една легитимна българска партия.
И що тогава не пише национално българско-ромско обединение, а пише национално ромско обединение във вашето пресъобщение?
Е, това се подразбира, че е българско. Трябва ли да казвам аз, че живея в България и съм български гражданин и принадлежа към българската нация? То е съвършено ясно.
Добре, приемам го. Това още повече...
Подразбира се по презумпция.
Още повече аз съм автора преди години на това, че нарекох ДПС национално отговорна българска политическа партия.
И сте били абсолютно права.
Да. Обаче, какво ви каза вашият лидер Ахмед на рождения си ден?
Не разбирам въпрос.
Казвам само Ахмед, защото вие казахте, че ако не се е казвал Ахмед, превъзхожда и бивши и настоящи президенти с качествата си. Какво каза Ахмед втория на своя рожден ден? Какво ви каза на вас, неговите съпартийци?
Той каза много неща.
Най-важното?
Най-важното според мен е, че той по един деликатен начин е намекна, че трябва да уважаваме всички хора, включително и своите политически партньори.
Това нещо ново ли?
Както и опоненти, разбира се.
Това нещо ново ли?
Той каза, че със всеки трябва да се отнасяме така, както бихме желали и те да се отнасят към нас.
Ма това ви е философията от самото начало на създаването на партията.
Да, но това е казано на неговата 60 годишнина.
Тоест?
В една възраст, която дава основание човек да избистри, да конкретизира своите изводи от 60 годишния живот. По този дълъг път, който е избрал.
В този смисъл сега ми хрумва, вие подчертавате нещо много важно. 60 годишният Ахмед Доган с 25 годишен стаж в политиката повтаря 25 години, че трябва да има толерантност, корпоративност и сътрудничество в името на България, вероятно. Това е мотивацията, нали? Но,
да, точно така.
Така. И сега ми хрумва, дали Ахмед, пак нарочно казвам само Ахмед втория, метафорично, както вие се изразихте, ще води вашата евролиста?
Прекалено конкретен е вашия въпрос. В момента има дълга листа от номинации от нашите структури. Късата листа, вероятно, ще бъде готова някъде към края на законово определения срок.
Това е хубаво, аз ви
питам. Това е някъде към средата на месец май.
Много е метафорично.
Извинете, април.
Април. Много е метафорично той да води листата.
Аз мисля, че той ще преосмисли всички възможности, които биха били полезни за увеличаване на гласовете за движението за права и свободи.
Добре, ще бъде любопитно да видим дали мисля стратегически. А защо пък Делян Пеевски би бил евентуално номиниран от Кърджали в евролистата на ДПС?
Аз бих си отговорил с въпроса защо да не е.
Ама не съм казал, че е лошо. Просто питам защо.
Еми защо не попитахте за някой друг, а за Делян Пеевски питате?
Защото никой име не излезе още.
Напротив, всяка областна организация има списък с предложения. Ако го погледнете, сигурен съм, че ще получите информация, която ще ви позволи да задавате интересни въпроси.
Добре, бихте ме пак по точки на този въпрос. Последен въпрос. Имате ли представа към какво ще призовете на тези евроизбори? Още повече, че правите нещо много интересно. Обявявате видеоконкурс за послание на ДПС за европейските избори и давате едни много интересни определения. Първо се ориентирате към младежи на възраст от 18 до 35 години. Желаете да има в тези клипове да не се съдържа призив за нетърпимост, расизъм и омраза, а да са естетически и езиково издържани. Какъв знак давате?
Преди всичко, ние отговаряме на неоснователните обвинения, че видите ли, членовете и симпатизантите на ДПС имат проблеми точно в тези отношения. По отношение на езика, по отношение на образованието, по отношение на влиянието сред младите хора. Аз не искам да говоря точно какво прави ДПС във всички тези отношения. Мога само да кажа, че нашата младежка организация превъзхожда по много основни показатели всички други младежки организации на политическите субекти в страната. Що се отнася до нашия лозунг на предстоящите избори, по време на обиколките, които направихме напоследък с председателя господин Местан, по негово предложение се появиха много идеи. Тази идея, която най-много на мене ми хареса, е този лозунг да бъде ДПС в Европа, Европа в България.
Добре. Добър финал. Много ви благодаря за този разговор, господин Имамов.
Благодаря аз.
Приятен ден. Разговаряхме с Али Осман Имамов, заместник-председател на Движението за права и свободи и заместник-председател на 42-то Народно събрание, председател на Комисията по икономическа политика и туризъм.